Тіпті шаршатып жіберді бәрімізді.
Камузон.ком.
Бірсе қайға келетін. Шынайы және жалған кезектесіп кездесетін. Осы өмірдің мен жайын бәрімізді түсінбейміз. Басында жай ұнатамыз, сәті кезде танысамыз. Жылы сөздерді қолданып, сағат болмай жабысамыз. Төсекке иттер милюмен түніменен алысамыз. Бәрі мастықпен болды деп басымызды алып қашамыз. Біреудің сүйкімді қызын осылайша жылатамыз. Алдына қойған мақсатын бұзып жолдан құлатамыз. Тесік моншақ далада қалмайды, біз құжасында қалдық. Басыңнан өтті ғой досы. Ата-ананың арқасында жұрттан қалмай киінеміз. Киіміне қарап сыйлаймыз, киіміне қарап күлеміз. Өзіміз оңып тұрғандай неге біз сөйтеміз? Жұрттық тесікке күледі деген мақалды біле тұра. Сенің досың не десе де соның қасында келесің. Ішек десе шегек десе де сен соны мен ересің. Ішкі ағыздан бүлінгеннен кейін барып өкінесің. Басыңнан өтті ғой досы. Басыңнан өтті білемін.
Түзелуге уақыт бар, өмірің өз қолында. Бір жасаған қатені енді сен қайталама. Қолда барды бағала, бұл өмір тамаша. Осы айтылған сізді ақыл ретінде тыңда. Түзелуге уақыт бар, өмірің өз қолында. Бір жасаған қатені енді сен қайталама. Қолда барды бағала, бұл өмір тамаша. Осы айтылған сізді ақыл ретінде тыңда.
Жаудың орнына күліп күлетін кезде жылаймыз. Қолда бардың қадырын жоғалтқансың бағалаймыз. Сүйген жанды жылатамыз, сүймегенді ұнатамыз. Жалған сезімге ілесіп шын сезімді ұмытамыз. Жауымызды дос көреміз, досымызды қас көреміз. Неге өмір керісінше бәріміз қате жүреміз? Көрмегенді біз көреміз, құрастырып жеткіземіз. Басыңнан өтті ғой дос. Басыңнан өтті білемін. Көзіміз ешкімді көрмей қыз үшін ішіп кетеміз. Үйде күтер анамызды бір қыздан төмен көреміз. Анамыз мұңайған сәтте тіпті қарап мән бермейміз. Сүйген қызымыз жыласа көңілін көтермелейміз. Аспаннан ақша түсердей жұмыс істесе ерінеміз. Тер төккіміз келмейді, бірақ ақшаны сүйеміз. Қиындықта құтқарат деп ата анамызға сенеміз. Басыңнан өтті ғой дос. Басыңнан өтті білемін.
Сүйлеуге уақыт бар, өмірің өз қолында. Бір жасаған қатені енді сен қайталама. Қолда барды бағала, бұл өмір тамаша. Осы айтылған сөзді ақыл ретінде тыңда.
Өз қолында бір жасаған қатені енді сен қайталама. Қолда барды бағала, бұл өмір тамаша. Осы айтылған сөз
ақыл ретінде тыңда.
Түзелуге уақыт бар, өмірің өз қолында. Бір жасаған қатені енді сен қайталама. Қолда барды бағала, бұл өмір тамаша. Осы айтылған сөз ақыл ретінде тыңда.
Қолда барды бағала, бұл өмір тамаша.